أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ตลอดสัปดาห์นี้เราจะคุยเรื่องการละหมาดอย่างที่ได้บอกกับพี่น้องนะครับนอกจากที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีความสำนึกในความสำคัญของเรื่องละหมาดซึ่งพูดไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับและบทบาทของการละหมาดในสังคมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของครอบครัวขององค์กรของสังคมประเทศชาติสังคมใหญ่สังคมโลกสังคมมนุษย์ทั้งหมดเลย เราได้พูดถึงเรื่องบทบาทของการละหมาดในการที่จะพัฒนามนุษย์จริยธรรมของมนุษย์การอยู่ร่วมของมนุษย์และหลังจากนั้นเราได้พูดถึงเรื่องการละหมาดที่มันมีค่าทำอย่างไรให้การละหมาดของเรานี่มีค่าพูดหลายประเด็นนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่มันยังค้างอยู่ก็ยังจะมีหลายเรื่องนะครับเรื่องการละหมาดที่เราจะพูดนานๆนะครับมันเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากแต่ผมพยายามคัดเลือกหัวข้อที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้และก็สานต่อให้เป็นสิ่งที่ต่อยอดได้สำหรับพี่น้องทุกคนในฐานะที่การละหมาดนี่ถือว่าเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่จะทำให้การละหมาดนี่มีค่าในเรื่องการอ่านในละหมาดเดี๋ยวพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์นี่ก็จะมีเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องสุญูดในละหมาดอยากให้พี่น้องได้ติดตามหัวข้อนี้ทั้งหมดนี้ไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับการละหมาดนี่จะมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติที่จะทำให้การละหมาดสร้างคุณค่าสำหรับตัวเราสำหรับสังคมสำหรับมนุษย์ทุกคนสำหรับสังคมทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นเนื้อหาของการละหมาดแล้วเราจะสังเกตว่าบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ชัดถึงความสำคัญของมันว่าการละหมาดในอิสลามนั้นมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนอริยบทไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวอย่างเดียวไม่ได้เป็นการออกกำลังกายการละหมาดไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิการละหมาดไม่ใช่การนั่งสมาธิการละหมาดไม่ใช่การแสดงท่าโดยที่ไม่มีการอ่านหรือไม่มีบทซึ่งบทที่จะต้องถูกอ่านและทบทวนในการละหมาดทุกครั้งที่มีการละหมาดแม้ว่าจะเป็นฟัรดูหรือจะเป็นซุนนะมีอิทธิพลสูงมากในการที่จะให้การละหมาดนั้นมีค่าและก็มีผลที่จะออกมางอกเงยมาปรากฏอย่างประจักษ์ชัดนะครับในชีวิตของเราถ้าเราได้สังเกตว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวในละหมาดท่ายืนท่านั่งท่าก้มกราบล้วนมีบทที่ผู้ศรัทธาจะต้องอ่านโดยแน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงปรีชาญาณอัลฮะกีมพระองค์จะไม่บัญญัติพระองค์จะไม่สั่งการอะไรที่มันไม่มีความหมายหรือไม่มีเหตุผลจึงต้องเข้าใจว่าบทต่างๆที่เราจะอ่านในละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราอ่านในละหมาดมันต้องสอดคล้องและมีเหตุผลกับอริยบทต่างๆถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการอ่านในละหมาดความหมายของบทที่เราจะอ่านในละหมาดนี่มันก็จะเยอะไปแต่ผมจะคัดเลือกบางส่วนให้พี่น้องได้เอามาพิจารณาและตลอดเวลาที่เราได้ละหมาดตลอดชีวิตนะครับให้การอ่านในละหมาดในแต่ละอริยบทได้เป็นโอกาสสำหรับพี่น้องในการที่จะทบทวนว่าสิ่งที่เราได้อ่านสิ่งที่เราได้กล่าวในละหมาดนั้นนะมันจะมีความสำคัญชะไหนมันจะมีบทบาทชะไหนในการที่จะให้การละหมาดนี่มีค่าในชีวิตของเรา เรื่องแรกนะครับก็คืออัซกอรบทรำลึกที่เราจะกล่าวในละหมาดในการเปลี่ยนอาริยบทเริ่มต้นด้วยการเข้าการละหมาดเข้าการละหมาดทราบกันดีนะครับว่าเรากล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรละหมาดอิฟติตาฮุฮัตตักบีรการเปิดละหมาดนี่ก็โดยตักบีรแล้วละหมาดนี่บอกว่าเจตนาเนี่ยเนียดของเราเนี่ยที่จะละหมาดเนี่ยจะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์หรืออะไรที่เราจะเจตนาเนี่ยนะมันก็จะต้องเริ่มต้นในช่วงแรกที่เราจะกล่าวอัลลอฮุอักบัรนี่เจตนามันก็ต้องพร้อมแล้วแต่ข้อสังเกตว่าอริยบทต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ทำในละหมาดนั้นน่ะอัซกอรที่สำคัญที่สุดนี่ก็คืออัลลอฮุอักบัรส่วนมากนะครับก็จะมีสองซิกเกอร์อื่นๆนี่ก็คือซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมนอกจากนั้นการเปลี่ยนอริยบททั้งหลายนี่นะครับรวมถึงการเข้าละหมาดนี่ก็คือใช้คำว่าอัลลอฮุอักบัรจึงเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วนะน่าเอามาพูดให้เยอะอธิบายให้เยอะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เกรียงไกรทำไมไม่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ทำไมไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมไม่กล่าวบิสมิลลาห์เปิดละหมาดทำไมไม่กล่าวบิสมิลลาห์เราก็กล่าวนะบิสมิลลาห์อัลเราะห์มานุรเราะฮีมในฟาติฮะห์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของฟาติฮะห์เหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นของการละหมาดคำแรกที่เราจะกล่าวอันเป็นคำอ่านนั่นก็คืออัลลอฮุอักบัรคำว่าอัลลอฮุอักบัรนี่มีความหมายและความหมายนี่มันสื่อถึงความศรัทธาความเชื่อที่มุสลิมมีต่อพระผู้เป็นเจ้าที่กำลังทำหน้าที่กราบไหว้สักการะต่อพระองค์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอักบัรนี่เราจะแปลว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่หรืออัลลอฮ์เกรียงไกรแต่ความหมายตามเนื้อแท้ของคำศัพท์เนี่ยนะครับอักบัรเนี่ยสำนวนอุลามาเขาเรียกว่าอัฟอาลุตตัฟดีหมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าแต่เนื่องจากว่าการแปลนี่จะได้แปลง่ายๆให้คนเข้าใจนะเขาก็จะตัดคำว่ากว่าแต่นี่คือความหมายแท้จริงของสำนวนอักบัรนี่แปลว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าถ้าเรามาตั้งข้อสังเกตของคำอ่านนี้นะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความเชื่อนี่คือความศรัทธาที่เราเรียกกันว่าอะกีดะห์ของเราพระเจ้าของเราถ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพระองค์ไม่มีความยิ่งใหญ่ไม่มีอนุภาพเดชานุภาพไม่มีอำนาจเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแน่นอนก็จะไม่เป็นพระเจ้าที่เรากราบไหว้อัลลอฮ์ที่เราละหมาดให้อัลลอฮ์ที่เราสุญูดให้อัลลอฮ์ที่เราสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะเพราะเราเชื่อว่าไม่มีใครไม่มีอะไรจะเหนือกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำอิบาดะห์นั้นมันเกิดจากความเชื่อและความเชื่อนี้เราจะต้องมาทบทวนว่าจุดยืนเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรที่เราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์มิฉะนั้นถ้าเรากล่าวอัลลอฮุอักบัรโดยมันขาดความเชื่อหัวใจของเรานี่มันขาดความเชื่อมันมีบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ด้วยพฤติกรรมด้วยสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราสื่อให้เราได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์ใหญ่กว่าเราเชื่อว่าผู้นำใหญ่กว่าเราเชื่อว่านักไสยศาสตร์ใหญ่กว่าเราเชื่อว่าซิฮิรไสยศาสตร์นี่คนที่ทำของนี่มันใหญ่กว่าเราเชื่อว่าสตังค์นี่มันใหญ่กว่าอำนาจตำแหน่งนี่ใหญ่กว่าเราเชื่อว่าประเทศนู้นใหญ่กว่าเราเชื่อคนนู้นใหญ่กว่าด้วยรูปแบบใดก็ตามแม้ว่าเราจะกล่าวด้วยวาจาบางคนนี่กล่าว บางคนนี่กล่าวยกย่องคนนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดคนนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดโดยไม่ละอายใจว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะกล่าวเพราะมันเป็นคำสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าแล้วเหมือนเป็นการเปรียบเทียบกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าเรากล่าวอัลลอฮฺอักบาร์แต่เรากำลังยกย่องและสรรเสริญมนุษย์ผู้อ่อนแอว่าเขาเหล่านั้นต่างหากที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างพูดกับเจ้านายพูดกับคนที่มีอุปการะคุณบอกว่าโอ้ท่านยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตของผมเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าท่านอะไรแบบนี้ที่เรามักจะได้ยินฮะจะได้ยินในบทละครหรือในคำพูดของมนุษย์ที่แบบว่าจะเวอร์นิดนึงนะครับในการยกย่องผู้ใหญ่ของเขาการที่เรามาละหมาดแล้วก็เริ่มต้นละหมาดด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรเป็นการยืนยันว่านี่คือเหตุผลของการละหมาดฉันนำมาละหมาดฉันนำมาสักการะมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่เพราะฉันไม่มีความเชื่อว่าคนนู้นคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งโน้นจะใหญ่กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ฉันเนี่ยทิ้งการเล่นบอลทิ้งการดูบอลทิ้งละครทิ้งการทำงานทิ้งหมายนัดกับคนนู้นที่นัดพบกับคนนู้นจะคนนี้เพื่อมาตรงนี้นี่เพราะพระเจ้าองค์นี้ใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเหตุผลของการละหมาดจึงมาทบทวนและมาเริ่มต้นการละหมาดด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรมีค่าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่ละหมาดเนี่ยเมื่อกล่าวอัลลอฮุอักบัรสามารถได้รวบอุดมการณ์หลักศรัทธาความเชื่อมั่นเหตุผลของการละหมาดเหตุผลของการทำอิบาดะห์ทั้งหมดเนี่ยมาวางไว้ต่อหน้าเขาเริ่มต้นการละหมาดจะทำให้การละหมาดเนี่ยมีความหมายสำหรับเขาทำให้เขารู้สึกว่าที่เขาละหมาดเนี่ยเขากำลังแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อยืนยันในความเชื่อในเหตุผลที่เขามีในหัวใจของเขาและคำว่าอัลลอฮุอักบัรที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บัญญัติว่าเราจะเริ่มต้นละหมาดด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าซิกิรอื่นๆนี่ก็มีคุณค่าเหมือนกันแต่ทำไมเอาเฉพาะซิกิรนี้เนี่ยซิกิรุลลอฮ์นี่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยสำนวนนี้เนี่ยมาเริ่มต้นในการละหมาดถ้าเราได้ตระหนักในเรื่องนี้ถ้าเราได้เสริมความเชื่อมั่นในเรื่องนี้ในขณะที่เรากำลังกล่าวอัลลอฮุอักบัรทุกครั้งที่เราละหมาดนี่เราก็สามารถเปรียบเทียบได้โดยเฉพาะคนเราแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันคนนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาก็คือสามีชื่อของเขาคนนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเขาภรรยาเรื่องผู้หญิงคนนี้เรื่องดูละครดูภาพยนตร์คนนี้เรื่องฟังเพลงคนนี้ชอบมอเตอร์ไซค์คนนี้ชอบรถคนนี้ชอบสตังค์คนนี้ชอบคนเราในเวลาละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละคนนี่นะให้มาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเนี่ยพอมากล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วเนี่ยการละหมาดแต่ละครั้งนี่มันจะทำให้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะต่ำต้อยต่ำต้อยทุกครั้งที่เราละหมาดนะมันจะทำให้ต่ำต้อยต่ำต้อยไปเรื่อยๆการละหมาดมันก็จะมีคุณค่ามากขึ้นด้วยคำเดียวคำว่าอัลลอฮุอักบัรเรื่องนี้เนี่ยผ่านไปแล้วในเรื่องอัลลอฮุอักบัรการอ่านในละหมาดเรื่องที่สองอ่านฟาติฮะละหมาดนี่มีเรื่องเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านผมจะคัดเลือกเรื่องที่มันสำคัญแล้วมาวิเคราะห์กันมาพิจารณากันเรื่องฟาติฮะในบันทึกของอิมามบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานของท่านอุบะดะห์อิบนุศอมิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าman lam yaqra ลาศอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบไม่มีการละหมาดคือการละหมาดใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะติลกิตาบหมายถึงในละหมาดจึงเป็นทัศนะของอุลามาส่วนมากเลยนะครับแทบเป็นเอกฉันท์นะทัศนะอุลามาส่วนมากว่าการละหมาดการอ่านฟาติฮะในละหมาดเนี่ยเป็นฟัรดูถ้าไม่ได้อ่านฟาติฮะนี่ละหมาดไม่ซอซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราละหมาดคนเดียวเราอ่านต้องอ่านฟาติฮะต้องอ่านเองถ้าเราเป็นอิหม่ามนี่ต้องอ่านถ้าเราเป็นมะมูมล่ะแล้วอิหม่ามเขาอ่านเสียงดังอันนี้ก็มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะแต่ทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับอิหม่ามเขาอ่านเราก็ฟังเพราะการฟังของเราเท่ากับการอ่านแต่ถ้าอิหม่ามไม่ได้อ่านเสียงดังเช่นละหมาดสองรากาตสุดท้ายของอิชานี่นะครับอิหม่ามก็ไม่ได้อ่านเสียงเราก็อ่านฟาติฮะในใจแต่ถ้าหากว่าอิหม่ามเขาอ่านเสียงดังเราก็ฟังอิหม่ามเพราะการฟังนี่เท่ากับการอ่านมีค่าเดียวกันการอ่านในละหมาดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ฟาติฮะเป็นการอ่านเป็นบทเดียวที่ถือว่าเป็นฟัรดูถ้าไม่อ่านการละหมาดใช้ไม่ได้และเป็นฟัรดูของแต่ละรากาตนะสมมติว่าเราละหมาดมักริบละหมาดมักริบสองรากาตนี้อ่านไปแล้วฟาติฮะซูเราะห์ฟาติฮะซูเราะห์แล้วก็มารากาตที่สามเนี่ยฟาติฮะไม่อ่านฟาติฮะถือว่ารากาตที่3นี่โมฆะไม่ใช่การละหมาดทั้งหมดนะแค่รากาตที่3นี่ถือว่าใช้ไม่ได้มันไม่เหมือนการอ่านอื่นๆเช่นการอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมถ้าเราไม่ได้อ่านเลยนี่การละหมาดนี่ไม่โมฆะนะไม่ถือว่าเสียหายนะไม่ถือว่าละหมาดเสียนะถือว่าใช้ได้ถ้าเราไม่ได้อ่านนะเรื่องอื่นนะแล้วอุลามะห์ได้บอกว่า3อย่างที่อ่านนี่ที่เป็นวาญิบที่เป็นฟัรดูนะ1ก็คืออัลลอฮุอักบัรเปิดละหมาด2ฟาติฮะ3ก็คือสลามอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามนี่ที่เป็นวาญิบอย่างอื่นนี่นะครับถือว่าเป็นซุนนะเดี๋ยวแต่เราจะพูดนะว่าซุนนะนี่หมายถึงว่าไม่อ่านเลยนี่มันได้มันก็ไม่ควรแต่ถ้าเข้าใจนะว่าทำไมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ฟาติฮะอย่างเดียวอื่นจากบทอื่นๆน่ะมีความสำคัญในการละหมาดต้องอ่านวาญิบต้องอ่านเราก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วก็ฟาติฮะนี่มีเนื้อหาอะไรอย่างที่ซะลาฟบางท่านบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ความรู้ความปรีชาความฉลาดวิชาการสำคัญแห่งทางนำที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องการให้มนุษย์เนี่ยต้องการมอบให้มนุษย์เนี่ยที่มันอยู่ในคัมภีร์ทั้งหลายที่ประทานลงมายังบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายนี่นะครับที่มีอยู่ในคัมภีร์ทั้งหมดนี่นะอัลลอฮฺสรุปมาอยู่ในกุรอานความรู้ที่มันอยู่ในคัมภีร์ทั้งหลายนี่มาอยู่ในกุรอานและความรู้ที่อยู่ในกุรอานทั้งหมดนี่นะมาอยู่ในฟาติฮะฉะนั้นฟาติฮะนี่ถือว่าเป็นบทสรุปของกุรอานทั้งหมดและอิมามอิบนุลกอยยิมยังอธิบายบอกว่าในฟาติฮะนี่นอกจากว่าเป็นบทสรุปของเนื้อหาที่มีอยู่ในกุรอานทั้งหมดแล้วยังมีเป็นบทสรุปของหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสรรเสริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมสรรเสริญคนเรานี่ทําไมสรรเสริญอัลเลาะห์นี่ถือว่าไม่ใช่บ่าวของอัลเลาะห์2การสารภาพความเป็นบ่าวอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนการสารภาพยอมรับว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อียากะนะอ์บุดูต่อพระองค์เท่านั้นเราสักการะและต่อพระองค์เท่านั้นเราขอความช่วยเหลือนี่สองสามดุอาการวิงวอนขอดุอาโดยเฉพาะขอทางนำที่ไม่มีใครสามารถให้ได้นอกจากอัลลอฮ์เรื่องอื่นนี่บางคนนี่อาจจะอ้างว่าให้ไ ให้สตังค์ให้อำนาจให้นู่นแต่ฮิดายะห์นี่ไม่มีใครสามารถอ้างได้เราไม่สามารถขอฮิดายะห์จากมนุษย์ไม่สามารถขอฮิดายะห์จากใครนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3อย่างสรรเสริญพระเจ้าสารภาพในความเป็นเบาขอวิงวอนขอทางนำจากพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นอยู่ในฟาติฮะห์นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้การละหมาดนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่ฟาติฮะห์ในบันทึกของอิมามมุสลิมเป็นหะดีษกุดซีอัลเลาะห์บอกว่ากอซัมตุศศอลาตะบัยนะอับดีบัยนีวะบัยนะอับดีฉันได้แบ่งเรื่องการละหมาดนี้ระหว่างฉันกับบ่าวของฉันฟะอิซากาลอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะถ้ากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์บอกว่านี่สรรเสริญฉันإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين كا إياك นี่ระหว่างฉันกับบ่าวของฉัน فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم ถ้ากล่าว إهدنا الصراط المستقيم นี่บอกว่าเนี่ยที่บ่าวฉันขอมานี่ฉันให้หมดอุลามาได้บอกว่าเนื่องด้วยความสำคัญของฟาติฮะเนี่ยในหะดีษกุดซีเนี่ยอัลเลาะห์ถือว่าละหมาดทั้งหมดนี่นะอยู่ในฟาติฮะและอยู่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์นี่ก็คือเรื่องการสนทนาฟาติฮะนี่เป็นบทสนทนาระหว่างผู้ศรัทธาที่กำลังละหมาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ความหมายอัลฟาติฮะให้ลึกซึ้งและขณะที่อ่านหรือกำลังฟังอิหม่ามอ่านฟาติฮะเนี่ยผมถือว่าเป็นแก่นแท้ที่สำคัญมากในละหมาดที่เราไม่ควรละเลยต้องใส่ใจให้ความสำคัญแต่คนจำนวนไม่น้อยนะครับไม่ค่อยให้ความสำคัญอ่านฟาติฮะนี่ก็อ่านหรือฟังฟาติฮะกับอิหม่ามนี่ก็หรือบางคนนี่ก็อ่านฟาติฮะนี่ใส่ใจในเรื่องตะจูวีดอัลฮัมดุลิลละห์ก็ต้องแบบใส่ใจเรื่องตะจูวีดอย่างเดียวแต่เรื่องเนื้อหาสาระของฟาติฮะนี่ไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ได้เราอยากจะให้การละหมาดของเรามีค่าศึกษาเรียนรู้ฟาติฮะให้ดีประพฤติปฏิบัติตามเนื้อหาของฟาติฮะในละหมาดให้ดีที่สุดแล้วเราจะเข้าถึงแก่นแท้ของการละหมาดเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากบทสรรเสริญต่างๆในละหมาดแม้ว่าจะในรุกูอ์จะเรากล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมหรือในสุญูดเรากล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาหรือตอนนั่งนี่ร็อบบิฆฟิรลีร็อบบิฆฟิรลีเป็นขอดุอานี่บททั้งหลายนี่นะครับเราจะต้องศึกษาความหมายของมันให้ลึกซึ้งและขณะที่ละหมาดนี่เราต้องกล่าวด้วยความมีสมาธิมีการพิจารณาอย่างลึกซึ้งอย่าให้การละหมาดของเราการอ่านในละหมาดของเราเนี่ยเป็นการอ่านบทสวดอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิอักบัรซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะการละหมาดมันจะไม่มีเหมือนเป็นร่างที่ไม่มีวิญญาณร่างที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรคือศพการละหมาดที่เราไม่พินิจพิจารณาสิ่งที่เราอ่านแต่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับพิจารณาสิ่งที่เราอ่านแล้วก็ดูในอิริยาบถด้วยขณะที่เรายืนการยืนเนี่ยเราต้องพิจารณาในเรื่องการยืนเนี่ยเหมือนเรายืนต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยยืนยังไงแสดงคารวะยังไงและในขณะที่เรากำลังแสดงคารวะความเคารพเนี่ยก็พิจารณาในสิ่งที่เราได้อ่านขณะที่เรารุกูอ์นี่พิจารณาในสิ่งที่เราอ่านในรุกูอ์ขณะที่เราสุญูดนี่ก็พิจารณาในสิ่งที่เรากำลังอ่านในสุญูดหรือสิ่งที่เรากำลังขอดูอ่านในสุญูดหรือในรุกูอ์หรือในอิริยาบถอื่นๆเราต้องลึกซึ้งในคำอ่านแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะพูดเป็นกรณีเฉพาะเลยนะครับเพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการละหมาดคือเรื่องสุญูดแต่วันนี้เนี่ยเรามาสรุปกับพี่น้องว่าเรื่องอ่านที่สำคัญที่เราต้องพิจารณาให้ความสำคัญในหนึ่งเรื่องตักบีรเริ่มละหมาดด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรสองเรื่องฟาติฮะสามบทสรรเสริญต่างๆที่เราอ่านในละหมาดแม้ว่าจะในรุกูหรือในสุญูดหรือตอนนั่งหรือตะฮียาตหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเนื้อหาให้ดีพยายาม ลึกซึ้งในเนื้อหาพยายามพิจารณาในเนื้อหาให้ดีอ่านช้าๆอ่านให้เรียบร้อยอ่านให้มันสวยงามอย่ารีบอ่านและแน่นอนเราจะพบกับความสุขในการละหมาดและการละหมาดนี้จะเกิดซึ่งสิ่งที่เราต้องการนี่คือเรื่องคุชูอ์ความสำเร็จของผู้ศรัทธาอยู่ที่คุชูอ์กับอัฟลาฮัลมุอ์มินูนอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนประสบความสำเร็จแล้วผู้ศรัทธานี่ที่เขามีคุชูอ์ในละหมาดจะคุชูอ์ได้ไงนี่ส่วนที่สำคัญในนั้นน่ะก็คือเรื่องการอ่านในละหมาดให้มีบทบาทในการที่จะให้สิ่งที่เราได้อ่านในละหมาดนั้นน่ะมีความหมายแล้วเราจะรู้สึกว่าการละหมาดของเรานี่มันมีจิตวิญญาณมีความหวานมีความสุขของมันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์